Jeg heter Wenche Helseth, og i denne podcasten besøker vi Jan Botilsrud på Kongsgården i Solør, hvor han, sammen med kona Tonje, har drevet foredlingsbesetning siden 1988. I podcasten får dere høre Jan i samtale med Norsvins direktør Ola Veiknes snakke om 60 år med avl på norsk landsvin. Disse to karene har vært svært delaktige i suksesshistorien landsvinavl, og jeg håper at dere finner det interessant å høre de snakke om små og store hendelser i denne 60-årige historien.
Jeg jo født og oppvokst her, og da var det ku og gris. Og jeg var vel like interessert i avl på ku som det jeg var på gris. Og det var jo liksom allerede fra den gangen nesten litt like hobby. Og så når vi skulle bedekke kuer, og så var det jo jeg som plukket ut oksen. Og jeg syntes det var veldig spennende, og det ble jo litt det samme på gris. Så begynte jeg jo... jobbet jo noen år i Norsvin, og så kom jeg tilbake hit i 1985, og så bygde vi lite grann da i 87, og så meldte vi oss på som aspiranter, og vart vel foredlingsbesetning i 88-89. Men hvordan kom du inn i dette her da, Olav?
Ja, det jeg husker tilbake når jeg var ganske liten guttunge. Jeg vokste opp på et sauebruk inne i Ryfylke, i Saula. Og jeg husker at jeg fra jeg kunne nesten huske, så var jeg med far og stelte sau og diskuterte. Og far var levende interessert i yrket sitt som sauebonde. Så når jeg var 10 år gammel, så kjøpte jeg meg første værlam. Mm. Som jeg skulle ha på utstilling. Mm. Og da, morfar min, han følte meg, og han var og kjøpte dressjakke til meg. Og hatt. For han syntes at når jeg skulle på utstilling, så måtte jeg være velkledd.
Ja, måtte være litt staselig.
Ja, ja. Så gikk det bare slag i slag, og så var jeg med og etablerte en værering. Satt i styret, da var jeg ikke mer enn 13-14 år, kanskje. Mm. Så det grunnlaget var lagt der. Mm. Og så gikk jeg jordbruksskole, og så var jeg så heldig at jeg fikk jobb i Norsk Svinavlslag, så det het den gangen, på Særrein. Mm. Og så har det bare rullet på seg hele tiden, etter det. Ja.
Da kan jeg ta en litt lignende historie som Olav tok ifra. Det var en ny inseminør som kom og skulle inseminere kuer. Og far min, han var jo da først på plass, og så lurte inseminøren på hva slags okse han skulle ha. Vi får vente til sjefen kommer, sa min far da. Og så kom jeg tuslen over gardsplassen der, og var vel kanskje da en 10-11 år. Men han, inseminøren, han ventet jo på at den der sjefen skulle komme, så han så ikke noe særlig på meg. Men så sa far at det er dette her som er sjefen, så nå skal du få greie på hva slags okse vi skal ha i dag. Men første gangen vi treftes, Olav, var det i 1981.
Ja, det var det, for du begynte jo i januar, og jeg begynte i juli i 81. Og jeg tror vi møttes på høsten på Hamar i 81. Og det var litt spesielt da, for at vi ventet vår første fødte. Og jeg tok sjansen og reiste til Hamar på konsulentsamling, mens kona mi var alene på Jæren. Og terminen hadde gått ut på dato. Og jeg var veldig urolig for at jeg måtte komme meg hjem. Ja. Jeg vet ikke om jeg husker, men jeg glemte litt av hvert når jeg reiste. Da. Så jeg fikk litt mobba på det da. Mm. Men det var starten.
Det var starten.
Og det som kjennetegnet den perioden, det som jeg husker da, det var jo at det var et stort engasjement blant oss som var så heldige å være da, konsulenter eller bestyrere på teststasjonene.
Mm. Ja. Jeg er veldig enig, Ola. Det var et enormt engasjement, og det hadde vi jo med oss fra de som styrte og var i toppen. De var jo veldig engasjerte, og dette her samlingen her tippet var det vi kalte slik samling for da vi skulle ungrismåle for å se at det vi gjorde det noenlunde likt.
Stemmer det.
Fellesmåling som det heter.
Ja. Og det som jeg synes også var veldig fint da, det var at gjennom den fasen, vi var jo ikke der i 63 når foredlingsbesetningssystemet ble etablert, men vi fikk jo med oss historien.
Mm.
Så at vi kjenner jo til hva som har vært hva som har preget, kan man si, starten. Hva som var årsaken til at Norsk Svinavslag ble stiftet i 1958.
Ja.
Og foredlingsbesetningssystemet i 1963. Kanskje du, Jan, kan si litt om den starten i forhold til etablering av Norsk Svinavslag?
Ja, det er jo det var jo mye prat om det når jeg startet, for det er liksom litt rart å tenke på at det var liksom Norsk Svinavslag var liksom litt over 20 år når jeg begynte i Norsvin, eller Norsk Svinavslag som det heter da. Mm. Og liksom går du 20 år tilbake i tid nå, så er du liksom på 2003, og det synes vi ikke lenge seg. Så Norsk Svinavslag var jo en veldig ungdom, og det ble jo i grunn startet for at det var ivrige unge bønder som kanskje hadde lært litt og at det gikk an å drive det mer rasjonelt og bedre slik som NRF da som hadde vært i stiftet.
Ja da, og du kan si at det var jo en kamp,
ja.
Sånn som jeg har fått hørt da, det var en kamp for å få Norsk Svinavslag på plass da. Og, for det var jo statens svinehavsstasjoner som da den gang ble drevet i regi av staten. Som hadde på en måte den oppgaven. Og så var det flere som tok det ord for at vi kanskje burde gjøre en endring. Og endringen kom som følge av at det var behov for å gjøre noe på semien siden på gris, i tillegg til det hadde skjedd på storfe.
Mm.
Og da synes jeg det var genialt ifra Harald Hoff, da, som var første generalsekretæren. Han sa det på et møte at nå er det viktig at vi organiserer seminvirksomheten i Norge basert på produsentene sitt behov. Og da var det statens sjakkmatt, og så ble Svinavslaget, da, den norske Svinavslaget, stiftet med utgangspunkt i semin,
ja.
Seminvirksomhet. Og så gikk det bare da noen år, og så var foredlingsbesetningssystemet på plass.
Ja, og foredlingsbesetningssystemet kom jo på grunn til at du skulle ha besetninger med noenlunde lik helsetilstand, eller lik helse, slik at de rådene som da var tatt inn på stasjoner skulle dra med seg minst mulig fremmed smitte.
Mm.
Så det var jo derfor foredlingsbesetningssystemet da ble startet, og det var jo da i 1963.
Ja. Det var litt interessant, for det var jo spørsmål hva for besetninger som skulle bli foredlingsbesetninger, og det var jo stor interesse.
Mm.
Og jeg synes det er litt interessant å tenke på at for oss å bli foredlingsbesetning, så var det de samme kravene som egentlig i dag, både til produksjon, men det var at de måtte ha minst 5 purker. Det var starten.
Mm.
Og så var det at de hadde god drift og hadde interesse for faget. Det var viktig. Og så var det sånn at foredlingsbesetninger den gang måtte betale en medlemsavgift for å bli foredlingsbesetning.
Mm.
Og den var ganske høy med tanke på det kronebeløpet som da ble satt. Da. Så det var litt spesielt. Og så kom jo da første foredlingsbesetningsoppgjør i 1964. Så det var også tidlig ute med å få på plass et system som rangerte besetningene, og som var med å la grunnlag for den konkurranseinstinkt, eller konkurransen som har preget foredlingsbesetningssystemet helt frem til i dag.
Mm. Og det var jo det som også da kom inn med foredlingsbesetningssystemet, at det skulle være litt annerledes enn det som hadde vært. Det skulle ikke være et statisk system. Du skulle ha aspiranter som skulle ha muligheten til å rykke opp, og de som da var dårligst til foredlingsbesetningene rykke ned. Og det var jo en enorm interesse i dette her systemet. Jeg husker jo det at når jeg hadde jobbet noen år i Norsvin, så var det jo så mange aspiranter, og at vi kunde de fick inte lov till att vara aspiranter ännu 3 år för att det stadig det var ju 50 aspiranter nästan tror jag på det mesta och och det bara ökte på så hvis du ikke hade grejd på 3 år så måste du ta en paus och så kunde du melde dig på att ja.
Och så blev ju i starten alltså hvis du tänker på norsk innerslag och utvecklingen så har det varit väldigt mycket omställningar på nya ting och i förädlingsbesättningssystemet inte minst. Och allerede i 63 så startade ju med första avelsplan. Det var ju så att de kallade inte det strategiplan men de kallade det för avelsplan. Och då gick den ut på att prioritera egenskaper och vekläggning av egenskaper. Och den gången så var det ju detta med tillväxt och foderförbruk. Och foderförbruket tälte faktiskt att 50% vekläggning i avelsmålet. Och jag vill säga att tacka vare det så är det på måttet norsk gris idag kännetecknas med att vara en av världens mest foreffektiva griser. Så allerede i 1963 så var det på måttet en beslutning som blev tatt. Och så är det sån Jan att den som då var med och stifta norsk kvinnoslag i 1958 Erik Kjøs. Han drog ju upp några stjärnor, ledarstjärnor. Och det kan ju du säga lite grann om då.
Ja. Det var ju då du hade ju då vetenskapens landvinningar som skulle vara en organisation som skulle vara ute efter den teknologin som gav störst framgång. Och så var det framskritt för de många. Det var ju skulle inte vara någon slik adel på toppen. Och så var det bondens självbestämmelsesrätt. Det var ju ledestjärnor som står så gott fortsatt idag. Det var ju då du tänker på förädlingsbesättningar så var det ju ett jag husker på de där första mötena jag var det var ett enormt engagemang och väldigt duktiga och intresserade producenter så det var väldigt mycket att lära för en ung gutt.
Ja, så var det jo det rangeringssystemet som var. Jeg husker godt at når jeg kom til Hamar etter å bo noen år på Særem, så jobben min var da å følge opp foredlingsbesetningene. Og det gikk ut på å reise rundt og besøke de en gang i året, såkalt inspeksjon.
Ja.
Og da, den gangen så tror jeg det var 135 besetninger som vi hadde i systemet. Så det tok jo seg tid, for jeg skulle jo reise, var det halvannen måned jeg reiste, og da hadde jeg jo små unger, og de lurte jo på hvor far var blitt da. Da var jeg ute og møtte besetningene, og det var veldig lærerikt og interessant, ikke minst. Og den inspeksjonen gikk jo på at han skulle holde orden på papirer, det skulle være orden på tavler over dyr, det skulle være rent i fjøsene. Og det som var litt interessant i den forbindelse, det var jo at det var jo ikke bare representanten fra norsk underslag som møtte opp der, men det var jo fylkesagronom og det kunne være overassistent for meieriet for da drev jo merkeverks og merkte gris da, gjennom meieriet og veterinære, og det var nesten så hele altså, deler av bygda møtte opp
så det. Jeg vet, jeg var jo på slik besøk opp i Trøndelag, og de visste jo det at her kommer det en unge fra et annet område, så da syntes de det var, de måtte servere med trøndersodd, men det var bare det at det, vi hadde jo en 4 slike besøk om dagen, så alle hadde jo tenkt likt, så det ble veldig mye god trøndersodd, men det var godt, så det, ja.
Jeg hadde en tendens til å vekse litt denne perioden der, som følger mye middag, og kaffe og kaker. Så det var den tiden. Og så gikk du jo videre, Jan, og du hadde jo ansvar for teststasjonen, så det var den jobben du gikk inn i når du startet i Norsk Kvinnerslag. Og så du hadde til du sluttet. Og så var det jo sånn at teststasjonen, altså rånetestasjonen, det var et veldig viktig grep som ble tatt den gangen når den ble bygd. Den første ble bygd i 1965. Det var såkalt Bjørke 1, og den andre som var i 1977, Bjørke 2. Mm. Og Bjørke 2 er en del av Omega, som vi har i dag. Kan du si litt om den jobben der, Jan? Hvordan fungerte det? Altså, du tok jo imot råner. Og,
ja, ja, det var jo... Dette får den jo nesten bli som gamle dager, for det rånene som ikke vart kjørt ifra nærområdet i Hedmark og kanskje deler til Akershus, de kom jo i kasser. Og disse her måtte jo vi reise og hente på kveldstid. Kanskje telle med to turer på samme kvelden. Og hente dem da på linjegods på Hamar. Og det var jo slikt vi gjorde som hørte til jobben uten noe ekstra godtgjørelser. Det bare hørte med som en hyggelig at du fikk en kveldstur til Hamar.
Ja.
Og ellers så var det jo, ble de jo da plassert inn der, og det var jo 56 råner i hver pulje. Og det ble da en 4-5-6, og de slike snitt gikk jo da, beste gikk jo da over i semien.
Ja.
Da var det jo da forforbruk, tilvekst og spekk, pluss da resultater ifra søskentesten, som da ga informasjon om slaktesammensetning og kjøttkvalitet.
Ja.
Så det var liksom de egenskapene som vi håndterte på den tida der. Og vi gjorde jo enorme framskritt, så jeg tror det like før jeg begynte i Nordsvin, så hadde vi den første rånen som hadde under 2 blank i forforbruk. Så vi var veldig tidlig framme på forforbruk.
Ja, det var et av de tiltakene som tror har vært viktig for den utviklingen vi har sett like og frem til i dag. At vi kan klare å ha en teststasjon der vi samler dyr for de ulike besetninger. Og det var jo som du sa at bakgrunnen vi etablerte i et foreningsbesetningssystem eller når Synnøstad ble stiftet, så var det også dyrehelse. Og det har blitt følt opp hele tiden etter den tid. Og så kommer jo da semien igjen, denne semien, og det var jo fort en veldig rask utvikling på seminbruket i norsk svineproduksjon, og derav også i foredlingsbesetningssystemet.
Ja.
Og det var jo vanlig i den tiden at på 60-70-tallet at dyktige foredlingsbesetninger hadde et stort livdussalg, og ikke minst salg av råner. Og så kom semien inn, og da følte jo mange foredlingsbesetninger at det var en konkurrent til deres virksomhet, og ikke minst deres også, på en måte, ja, økonomi, som da var en del av dette. Kan du si litt om hvordan du opplevde den perioden der, da, når det ble stilt større og større krav til foredlingsbesetninger i forhold til semien?
Kan du først ta litt utviklingen i semien. Det startet jo med 10% cirka i 1970, og i 1980 var det 50. Så det var jo det tiåret, det var en enorm utvikling, og så fortsatte jo det bare etterpå. Og det er jo det som var litt å... Det var jo det som var litt å fortrinne til Nordsvin, at vi fikk de beste råna inn på en seminstasjon, og de var tilgjengelige for alle. Og etter hvert da, så ønsker jo Nordsvin at det skulle være 100% semin i foredlingsbesetningene. Noen hadde jo litt egne råner og solgte jo mye råner også, og dette var jo en god inntekt for mange. Men for at semien ble regnet som veldig viktig i avlsarbeidet, så var det jo på, jeg tror det kanskje var mellom 1985 og 1990, slutten på 80-tallet, at det ble 100% semien i foredlingsbesetningene. Og det var nok noen som syntes det ikke var helt som det skulle, men jeg tror kanske att det vi kom oss igenom det någonlunde grejt allikevel för att det var goda argumenter för att gå över till det systemet.
Ja då, och det har ju visat sig jättetid att det har varit kanske ett av de viktigaste tiltaken för att få fart på svinavel. Och det som är intressant att registrera är att vi låg då faktiskt talat en 15 år föran konkurrenterna våra som har idag Danmark och andra platser med bruk av semin. Mm. Så det var framsynthet som förde till den. Mm. Den, men som du var inne på så var detta lite sån krävande för många av förädlingsbesättningarna. Mm. Och så har det ju varit flera ting som har varit krävande. Du har ju bland annat detta med utveckling av avelsvärdesystemet, alltså index som de kallade det den gången. Mm. Stora ändringar när kunskapen ökte och teknologin, så kom ju stadigt flera nya egenskaper in som man måste hantera och som förde till en god del ändringar i måten man opererade selektion på. Mm. Och det var ju ganska stor upprör en period i förhåll till när man gick ifrån ren fenotyp över på genotyper som är syskeninformation och stadig mer av andra egenskaper som sagt. Du var ju runt och du hade ju träffat många förädlingsbesättningar den gången och kanske du kan säga lite grann om akkurat den situationen.
1981 fjärde avelsplan var ju ett av det och det var ju en väldigt stor skillnad i förhåll till ren fenotyptestning och att börja med så vektlade vi väl kanske den genotypen så högt att producenten inte grejde kännas att det helt tatt i resultaten och detta tog ju vi som var lite ute i fält och pratade med folk tog ju detta med innat i Nordsvinsystemet och men det är klart att de som hade lagt systemet och hade trua på det de visste ju att detta var riktigt men att det började med så vart vektläggningen lite fel. Mm. Och det gick vi kunde diskutera detta här nog så tufft tyska jag inne på dessa här mandagsmötena bland annat som var fast då. Och jag var väl inte den som sa minst kanske i den sammanhang så men då på slutet på mötet så då var det ju alltid hvis vi fick invitation till att hålla föredrag på några möten så då sa ju Harald Hoft eller han som var lite i opposition att du Jan du tar det mötet i Buskerud på Røyken om den fjärde avelsplan. Och jag måste säga det att det var väldigt lärorikt för då ting du kanske var lite grann inte var enig i allt. Då skulle du försvara det som Nordsvin hade bestämt och det var något av det som jag lärde väldigt mycket av. Jag hade ju argumenten av Hoff så det var inte så vanskligt att greja att försvara det. Nej. Och så avslutade jag väl det med det att vi trodde kanske att det kunde bli korrigerat lite så det vart lite mer igenkännligt för producenterna och i löpte någon månad då så rodde vi det in.
Det sätter mig lite på spår i förhåll till alla de ändringarna som har skett i det systemet och inte minst lojaliteten. Lojalitet till beslutningar som har blivit tatt. Mm. Det vill jag säga kännetegnar norsk svinavel genom den perioden jag har fått vara med. Mm. Att ja, det har varit diskussioner, oenigheter som det nödvändigtvis ofta må bli. Men när det är gjort ett vedtak så blir det följt upp väldigt lojalt. Det har varit en styrka. Och du kan säga att det du refererar till på tidig 80-talet, det förde ju till att det var ett möte, ett förädlingsbesättningsmöte på Røros där det var ett upprör där yngre förädlingsbesättningar, ja, det var ju äldre men i alla fall så prövde de att få det att organisera sig. Och det var bland annat på att de följde att de hade för lite att säga in i beslutningsprosessene.
Ja.
Så det husker jeg veldig godt. Jeg kom der ganske ferskt ansatt og ung, mm. og syntes at dette her var litt skummelt. Mm. At det gikk på talerstolen en liten andre og, mm. og slo i talerstolen. Og den gang generalsekretær Hoff gikk opp og sa at må huske på det her, folkens, at noen må bestemme. Mm. Dette er snakk om framgang for de mange og vitenskapets landevinninger.
Mm.
Det var det som da var roa sal seg.
Jeg husker veldig godt det møtet der, jo. Og det var... Det var veldig spennende. Det var det. Spennende tider. Men det glei, og vi fikk det til. Og det tror jeg kanskje var at det glei såpass lett som det tilsynelatende gjorde. Da. Det var at vi som var ute i feil hadde gode kunnskap, og så kjente vi produsenter og greide å prate med dem på en måte som gjorde at vi fikk dette til.
Ja, det var jo altså, jeg har sagt det mange ganger, jeg sier det nå, rett og slett, at Nordsvin er jo en stor familie.
Mm.
Jeg var mindre den gangen, men vi var som en familie. Vi hadde et stort engasjement, vi hadde gode diskusjoner. Ja, så gode diskusjoner og lange diskusjoner at vi brukte nettene for å prøve å komme frem til noen enigheter.
Mm.
Så disse konene våre lurte jo på hvor gjelde dager meg var blitt av. Og det var jo ikke mobiltelefoner den gangen, så ikke så lett tilgjengelig som i dag. Så jeg husker flere ganger at konene mi lurte jo på i alle dager hvor jeg har vært når jeg kom hjem på morgenkvisten. Da. Var bare hjem og fikk med frokost, og så for jeg på kontoret igjen.
Ja.
Så det kjennetegner også systemet, synes jeg, i svinavel, og som en del av foredlingsbesetningssystemet.
Ja.
Ja. Stort engasjement, gode diskusjoner, og i hele tatt lojalitet som vi var inne på i sted. Det var veldig viktig for utviklingen.
Det var jo i hvert fall litt dette her jeg hadde lært når det senere har vært foredlingsbesetning og vært med i forskjellige avlsråd og slike ting, at du må fremme saken og gå for det når du er på møte. For jeg kan jo hende det er noen som ser på meg som har vært litt rebell. Men det har jo med at engasjementet har vært stort. Du kan være uenig og det på møte, men jeg har alltid også vært den som har forsvart Nordsvin. Når jeg har vært ute i andre sammenhenger, selv om det jeg ikke alltid har vært enig i alt. Men det føler jeg er viktig for å komme videre, at vi må tåle uenighet og diskusjoner for å komme videre, og ikke være redd for diskusjonene.
Og så, Jan, i det løpet som på en måte har vært da, i foredlingsbesetningssystemet og i norsk finavlslag, så kom et nytt element inn, og det var hybridavl. Vi var vel kanskje i Norge litt sent ute i forhold til naboland og så videre med å ta i bruk hybridavl.
Mm.
Og det er ingen tvil om at hybridavl i Norge var en utfordring for foredlingsbesetningssystemet. Fordi at det nok en gang var det da en liten trussel i forhold til livdyrsalget, som hadde vært innbringende, som vi var inne på i sted. Hvordan oppfattet du den situasjonen? Det kom jo da på 86-87 var det jo veldig stor grad på hybrid.
Det var jo mye prat om, det hadde jo vært mye prat om hybridavl allerede når jeg jobbet i Nordsvin, og det var i 74 var vel da hvis det ble i grunn startet. Og så var det jo mye prat om den tredje rase, og jeg var jo med på en studietur til Sverige. Var du med på den, Olav?
Ja.
Da var vi jo rundt og kikket på Duroc og Hampshire.
Ja.
Hele den gjengen som var i Nordsvin, vi hadde en liten folkevognbuss et eller annet som vi kjørte med, og det kom mange gode historier i den bussen også.
Det var det. Mm.
Og jeg husker jo, vi var i en besetning i Sverige da, og liksom den purka som sto aller først, som du møtte på i fødeavdelingen, det var da en purke som hadde hatt 10 kull. Så jeg vet en Bjarne Hemma dytte borti meg da vi gikk der og sa det at dette her er en typisk selger. Hvis han får kunder in i besetningen sin, så den første de møter på, det den der holdbare, gode purka. Men Bjarne mente jo det at slike purker skulle ikke stå i en avlsbesetning, for det, den var utradert.
Ja, ja.
På grund av avlsmessig framgang.
Ja, og så er det jo sånn at på den perioden vi snakker om nå, altså var det i 83 at formeringsbesetningsoppgjøret ble etablert, og det kom inn i et system. Og så kom den, så du inne på den tredje rase med valg av, eller utprøving av Duroc og Hampshire, og det den til slutt valgte Durocen. Og da er vi inne i femte avlsplan, for før hadde vi, du startet med første avlsplan, og så gikk vi til femte avlsplan. Og i den femte avlsplan var den siste avlsplan, for da etter det så fant man ut at det var kontinuerlige endringer av teknologi og kunnskap som gjorde at vi måtte ikke ha, kanskje ha en plan fra A til Å, vi måtte ha kontinuitet i endringene. Mm. Så da skjøyte det fart. Og så kom vi jo inn med som sagt Duroc ble importert til Norge og etablert da på slutten av 80-tallet. Og så har jo det rullet inn som en del av systemet. Og bakgrunnen som var på en måte trekt frem den femte avlsplanen, det var behov for kjøttkvalitetsegenskapene. Vi hadde utviklet et landsvin som var veldig foreffektiv, høy tilvekst, god kjøttsammensett, men kanskje ikke så god kjøttkvalitet. Det var det vi fikk beskjed om fra industrien. Og så kom jo da den tredje rase inn. Og det har jo vært også en ære innenfor foredlingsbesetningssystemet med ikke så mange besetninger, men allikevel det har vært en viktig del av norsk svinnerstagsutvikling med foredlingsbesetningene på Duroc. Mm.
Ja, ja, for det var jo det som var med norsk landsvinn. Den var jo på grunn til at de egenskapene som var i avlsmålet, det var jo farrase egenskaper, og det var jo akkurat som du sier, Olav, at det norsk landsvin, det var en farrase som kanskje var den aller beste du kunne få tak i, men ikke på kjøttkvalitet. Så det var det som gjorde at vi kanskje ikke delte landsvinnpopulasjonen i morlinje og farlinje også, som det var prat om, for det, du ville ikke greie å få den kjøttkvaliteten du var ute etter.
Nei. Og det stikkordet du trekker frem nå, det var jo en diskusjon om å splitte landsvinnpopulasjonen i to, en morlinje og en farlinje. Masse diskusjoner omkring det, og for og mot argumenter for det.
Mm.
Og så endte det opp at vi heller da valgte å ta inn moregenskapene i landsvinnet.
Mm.
Vi utviklet fra en farrase til mer en kombinasjonsrase som har utviklingen gått da.
Mm.
Og så på slutten av 90-tallet så gjorde vi alvor av å tok inn andre moregenskaper i tillegg til fruktbarheten.
Mm.
Og det var jo et veldig stort omskifte, der de veide spegris, tre ukers vekt, for å registrere melkeevnen på purken og så videre. Og jeg vil si at det var et av de store endringene i svineavl som har skjedd historisk sett, når vi gjorde det grepet. Og det du sier nå om landsvinnet som er farrase, det er ett av flere, men ett viktig del av årsaken til at norsvin landsvin, som det kalles i dag, er verdensledende. Fordi at det kombinerer god slaktekvalitet, foreffektivitet, tilvekst med moregenskaper.
Mm.
Så det var egentlig et av de glupe grepene som den gang ledelsen gjorde i norsvin, eller norsvinnerslag.
Ja, det er jeg veldig enig, Olav, og det liksom ifra den tida jeg har drivet ifra 1987-88 og framover, så var i grunn det den største forandringen da, at landsvin i stedet for å være en kombinasjonsrase skulle bli en morrase. Det var enormt å greie å få snudd det i huet på hva som var foredlingsbesetninger. Og for det var plutselig ikke de dyra best lenger som hadde vært best før.
Nei.
Og kan hende Dan synes at vi var litt bakstreverske, men jeg håper han greier å tenke at dette her var en enorm forandring for oss, og greier å få snudd huet ordentlig på at vi skulle bli en morase.
Og det som er litt interessant er det at i starten på vår karriere så var det jo 2-3. Jeg sa jo at i starten så var det jo 50% vekt på fôr. Mm. Og så ble det noen få egenskaper til. Så når vi startet så var det kanskje 4-5 egenskaper som vi selekterte for. Mm. Og nå vi på over 40. Ja. Og du som foredlingsbesetning i dag skal jo håndtere en beslutning basert på 40 egenskaper kontra den gangen 4-5 egenskaper. Hva har det gjort med deg som foredlingsbesetning?
Vi er jo klar over at vi har det der, men du får jo ikke, du følger egentlig litt den der trenden og ser på en hovedavlsverdig skråstrek seleksjonsverdig, at du greier hvis du skal prøve på en måte å forbedre en eller annen egenskap med å bruke den eller den rollen på akkurat den purka, så da tror jeg da kommer du litt i skvis. Du må stole på hovedlinjene og bruke de som er best som ikke er i slekt, og det er i hvert fall det jeg har gjort. Det er helt umulig å greie å gå inn på en og en råne til ei og ei purke på delaversverdier. Jeg synes det er
Ja, og så går vi videre da innenfor foredlingsbesetningssystemet, og da kommer vi inn på dette med genotyping som en helt ny teknologi. Mm. Det altså med genotypeseleksjon har vi jo gjort, som du var inne på tidligere, Jan, med at vi tok inn egenskaper fra ulike testformer, og så setter de sammen i en avlsverdi, eller en F-indeks da. Og så kommer jo da genotyping inn nå som en helt ny teknologi som vi startet med å utvikle for 20 år siden, og så tok vi den i bruk i 2014, som et nytt steg, som mange sier at kanskje det er det aller viktigste steget i forhold til prosentvis økt framgang. Nå kan man alltid diskutere det, for vi har jo aldri sett på hva betydningen var av seminavel, hvor stor framgang vi fikk som følge av seminavel. Det har vi ikke beregnet oss på. Men den nye tiden med ny teknologi, ny kunnskap om direkte på gensiden og på genomet, i et foredlingsbesetningssystem, det er dere som praktikere skal drive dette og skape den avlsframgangen som forventes, har det blitt mer komplisert å være foredlingsbesetning, eller er det interessant?
Det er veldig interessant, Ola, og det er kanskje mer komplisert, for det genotypen som du får at der, den har du jo egentlig ikke noe kontroll på. Du greier ikke se det på dyra, eller så det er, der stoler du da på at den genotypen er riktig, og det jeg tror det er det største, ja, som har gjort at vi har størst framgang i avlen, at du har fått det inn. Så for det er jo veldig rart å tenke på at der har du et kull med ja, kan si at du har en 6-7 råner i kullet da, og det kan være 30-35 poeng i forskjell på den der kanonen i toppen og så han som er dårligst. Mm, mm. Og der plukker vi da den rette. Mm, mm. Og før så kunne du risikere at du hadde plukke den dårligste for han så finnes det ut. Ja. Men nå får vi gjort et veldig godt utvalg på det. Så det må være noe som vi må være stolte til, og som virkelig fungerer.
Ja, for den historien som jeg nå har vært gjennom har jo vist ulike sånne milepæler da. Mm. Og dette var en kjempeviktig milepæl, og ja, vi brukte mange år på å forske oss frem til den teknologien og bygge opp kunnskap, og faktisk alt var det Norsund en av de første som tok dette i bruk blant internasjonale avlselskaper. Mm. Så det skal vi være absolutt stolte av. en viktig del av avlsarbeidet og utviklingen av Nordsvin, eller Norsk Svinavslag, som det het den gangen, og Nordsvin fra 1990, det var jo eksportvirksomhet. Men det var jo grunnlag den gangen på eksportvirksomheten på det med i dag. Og så kan, før vi snakker om fremtiden, så er det helt klart at vi er helt avhengig av den internasjonale virksomheten vår. Men det var jo en vei å gå ifra vi startet NSB eksportvirksomheten, med blant annet der vi fikk besøk av utlandske kjøpere. Og det var jo du aktiv med, for du hadde jo også besøk av disse, du solgte jo dyr til det internasjonale markedet.
Ja.
Kan du si litt om det?
Ja, det var jo de første som vi fikk besøkt, og det var jo fra Taiwan.
Ja.
Og det var jo veldig spennende å få slikt besøk på garn.
Mm.
Og jeg hadde jo forberedt meg ordentlig til de skulle komme, og hadde merket ut de som jeg skulle ha selv, slik at vi slapp på de og kikke på de. Og så de kunne se på de som var aktuelle for salg.
Mm.
Men det førte jo bare til det at de som jeg hadde merket ut og skulle ha selv, det var jo de som de syntes også var spennende.
Mm.
Så de plukker jo ut noen andre til de som ikke var merket til meg selv. Men han ga seg liksom ikke, og han kom tilbake og skulle ha den purka.
Mm.
Og når han kom for 8. eller 10. gang, så da sa jeg den til han at «You have not enough money to buy that pig». Og det var ikke noe stjernereplikk å komme med, for det, jeg tror salget gikk da litt dårligere enn det hadde behøvd å gjort.
Ja.
Men det har jo en læringsprosess.
Ja, ja.
Så når de da kom til neste år,
ja,
så hadde jeg fjernet de som jeg skulle ha selv ifra den avdelingen.
Ja.
Og så hadde jeg kanskje merket ut noen som jeg tilsynelatende skulle ha selv, ja, men som var for salg. Og det er klart, de ble jo da veldig populære, og de greide jo å overtale meg etter hvert til å få kjøpt de.
Mm.
Så da hadde jeg lært, og da tok de mange dyr den gangen, for det, da ble de mega tummer da de hadde fått med noen som de trodde jeg skulle ha.
Ja. Det er en god historie,
ja,
og det var også en veldig god start på Nordsvins eksportvirksomhet og det internasjonale engasjementet. Og det var jo, det førte jo til at vi fikk jo tro på oss selv, at vi hadde utviklet noe som kunne passe til et internasjonalt marked.
Mm.
Og det førte til at vi slo oss litt på brystet og løftet haken litt høyt og reiste til USA med en jumbojet i 2002, med 600 burker, og etablerte oss i USA og trodde at vi skulle legge under oss hele det amerikanske kontinent ganske rart. Så gikk det jo ikke.
Nei, det gjorde ikke det, men dette der med selvtilliten, det har jo alltid vært, den har jo alltid vært stor i Nordsvin, for det var den jo allerede når jeg jobbet der. Og det er jo en viktig egenskap, det også, at den har trua på den driven og at vi skal kunne få til noe.
Ja, absolutt, og det er det som jeg synes har vært interessant, synes jeg da, som person, å få vært med i den løypa som har gått siden jeg startet. Nemlig at det har vært selvtillit, og ikke minst at han har klart å hele tiden holde på dette med å skape innovasjon, engasjement og tro på det som vi jobber med.
Mm.
Og det kjennetegner Nordsyn i dag. Og jeg tror at det som var inne på helt i starten av samtalen vår, med lederstjerne og måten dette ble etablert på, var både basis, har vært basis for hele veien på den tenkningen, og som har bringt oss i den posisjonen som er i dag. Og jeg synes det er veldig interessant at når vi ser på vår internasjonale utvikling, og jeg har sagt det til veldig mange, at takk av være for at vi har hatt et foredlingsbesetningssystem som lojalt har følt opp detta systemet som har kommit av ändringar är ju en väldigt viktig del av succén. Och när vi nu ska gå in i en ny era med nya teknologier, ny kunskap, detta går raskare och raskare, så känner jag mig väldigt trygg på att hvis vi bara klarar att skapa en motivation och tro på framtiden ute bland besättningarna, så ska man också gå de nästa 25 år i alla fall, kanske 60 år i möte med optimism. Så jag tror på det.
Ja.
Men det har jag klart med nöde till att sörja för att vi har ett föreningsbesättningssystem, har besättningar som är gott motiverade, som känner att detta är både ekonomiskt och fagligt intressant att driva med. Det är väldigt helt avgörande. Mm. Det är grundmuren. Och grundmuren är lika viktig för framtiden som man har varit fram till idag.
Mm. Det är viktigt att du har goda ledare och att vi har tro på dig. Det är jätteviktigt. Du så ju med fotbollslandslaget under Drillo, de trodde de kunde gå på vattnet när han hade sagt något. Och slik tror jag det är viktigt innanför nu när det kommer med nya tiltak att det är de stoler så på ledelsen och att de tar de rätta valga, att då får du folk till att gå lite i takt och det är då det blir bra.
Du har lång erfaring. Du har varit Norges bästa avlare i många år. Vad är ditt bästa råd? Kan vi lyssna si till den nya generation som ska in i denna verksamheten i som föreningsbesättning?
Det är mycket du kan säga si om det, för det den tiden jag kom in så var det ju mycket mer översiktligt och du kunde i grunden grej att se lite då som var ett gott och dåligt dyr. Nu har du ju mer detta här med genomisk selektion och detta här som är vanskligare. Men det är, jag tror jag vill starta med norsvin först, att det är väldigt viktigt att de som då sitter i en avelsledelse har det där fortsatt det där engagemanget. Och att de ger tillit ut till besättningen, att de inte tar ifrån dem alla de viktiga egenskaperna eller viktiga tingar de ska driva med. Och då tänker jag bland annat på att det här med att välja råner, att det tror jag, hvis norsvin känner det, att de kanske är bättre eller minst lika goda som en besättning, så må de heller pröva att få den lärdomen ut till besättningarna så de kan göra den jobben, för det är det som är med och skapar engagemang och att du blir ivrig och intresserad. Jag tror det att hvis norsvin ska överta alla uppgifterna, då tror jag det att du får liksom en gäng som är slikt passe intresserad och som gör den här jobben. Jag tror intressen där är viktig, och så det tror jag de nya och de som ska vara med vidare, att de ska förlänga på en måte att det ger dem tillit och kunskap, så att de har möjligheten till virkelig att vara med för fullt vidare. Att de ska vara rädd för att visa ting som är lite vanskliga eller pröva att få det engagemanget. Vi startade ju med ultralydapparat, och så nu har vi ju genomisk selektion, inte sant? Vi har varit först ute med väldigt mycket och gjort ting riktigt och har gjort att det vi har varit långt framme i löpa till en värd tid.